13. plenārs un 13 mākslinieki piedalīsies. Gan no dažādām Latvijas pilsētām, gan arī no mūsu kaimiņu zemes Krievijas.
Rēzeknes kultūras un turisma centra pārstāve Kristīne Kukureviča stāsta. Nedēļas laikā mākslinieki dzīvo pilsētā, un viens no viņu galvenajiem uzdevumiem ir radīt darbus, atklājot tās vietas Rēzeknē, kuras paši rēzeknieši ikdienas steigā vairs nesaskata, un nesaredz to īpašo un savdabīgo skaistumu.
Protams, katru gadu klasika, tas ir Rēzeknes pilskalns, Latgales koncertzāle Gors, katedrāle, bet pagājušajā gadā mēs arī manījām, ka mākslinieki tā kā jau izgāja ārpus Rēzeknes, gan pie Rāznes ezera, gan par Rēzeknes novadu.
Katrs mākslinieks nedēļas laikā rada vidēji 5 līdz 6 darbus, citkārt pat vairāk. Divus no plenēra laikā radītajiem darbiem katrs autors dāvina pilsētai.
Katru gadu mēs izvirzam plenēra moto, devīze. Šajā gadā devīze ir, ka visi ceļi veda uz Rēzekni.
Ik gadu Rēzeknes plenērā domas lidojums piedalās arī rēzeknietis viens no Latgales ievērojamākajiem māksliniekiem, gleznotājs Osvalds Zvejsalnieks. Viņš gan atzīst, plenēru savā pilsētā līdz galam nevar izjust kā plenēru.
Mums ir tiem, kas ir no Rēzeknes, rēzeknīšiem, te ir sava pilsēta. Te mums ir tas plenērs tā īsti nesanāk faktiski, jo nu, kad tu aizbrauc uz to pašu Kroslavu, tev neko nav, tu esi atbrauc, ni iz darbu, jo ni to zīles paļaistam satiksi, ne kaut kas, nu, tu esi nu, atgojis molā, jā.
Pilsētu viņš uzskata par pateicīgu vietu plenēru organizēšanai. Tomēr viņam pašam darbos netīk atspoguļot jaunbūves.
Nu, vienkārši arī vēl nav laiks pastrodos, viņam nav vēl to laika uzslāņojumi, ir viss par tēru, par gludu. Teiksim tā, tieši specifiski gleznīcība jau grivīs tādu, kas, kur vairāk laiks ir pazadarbojies.
Plenēri mākslinieku vidū joprojām ir pieprasīti, un tā ir savā ziņā nepieciešamība.
Tas ir joprojām aktuāli, ja? Cilvēki brauc uz vienti ar prīku, jo te ir tāda īspēja izarautīs no ikdienas, satikt draugus, kolēģus. No, tas ir derīgi pateikami.
Tas nav apsēts tāda
kustība? Nā, paļas Dievam nav. I, kas jau ir īsokuši, gods no goda brauc.
13. starptautiskais mākslinieku plenērs domas lidojums Rēzeknē sāksies jau šodien, 20. maijā, un turpināsies līdz pat nedēļas noglē, kad sestdien 29. maijā mūzikas un mākslas festivāla Seven Hills ietveros tiks atklāta plenēra laikā radīto darbu izstāde. Renāte Lazdiņa, Latvijas radio studija, Latgalē.